President Uganda Yoweri Museveni timali nizitahayde salfu tsara bershunna marihom tasallifom naqafti gin nay ayulay halk iyu ilo minat guwo Uganda ab alam bizgaf adraja bershunna zfitsamalla hagariya eti bershunna dima zfitsam ab sultan mengist bizirkabu akalat iyu yiblu tahallaqti Halima Atumani kapkam kala nizil akhto report tol dol de Gabriel
President Museveni በአማይዝ ቁጽሩ ሰልፈኛታት አዝመርሑሉ እዋን ብልሽዋት ሰባት ናይ ህዝብ ሀብቲ ዝመጽኡ ጽግዕተኛታት ኣብ ድሕሪ ምባል ብልሽውና ከብቀ ቁጠባ ክምዕብል ኣለዎ ኢሎም
ከማሻ ኣግሪካልቸር ኢንዱስትሪ ሰርቪስስ ኣንድ ጆብ ኣንድ ኣይሲቲ
ከም ንግዳዊ ሕርሻ ኢንዱስትሪያዊ ኣገልግሎትን ኣይሲቲን ዝበሉ ከነማዕብሎም ኣለና ምክንያቱ ከምኡ ብምግባርና ስራሕ ክንፈጥር ንህዝብና ድማ መነባብሮ ብምምሕያሽ ካብ ብልሽውና ክነውፅኦም ንኽእል
ንቐፍቲ ግን ኣህጉራዊ ግልፅነት ዝተባህለ ማሕበር ንኡጋንዳ ካብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብ መንጎ ቀንዲ ብልሽዋት ኢሉ ልዕሊ ኬንያ ማውሪታንያን ናይጀርያን ሰሪዕዋ ይብሉ ስለዚ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ነቲ ኣንጻር ብልሽውና ዝተካየደ ሰልፊ ምምርሑ ምክንያቱ ናቱ መንግስቲኡ ነቲ ብልሽውና ተሓታቲ ስለዚ ፖለቲካ ዝፃወት ዘሎ ይብል ኒኮላስ ኣግዌል ካብ ኣክሽን ኤድ ኢንተርናሽናል ኡጋንዳ እንተኾነ ምክትል ኣፈኛ ፓርላማ ኡጋንዳ ጃኮብ ኦላንያ ብልሽውና ሕጂ ኣብቲ ላዕለዋይ ፀፍሒ መሪሕነት ኡጋንዳ ኣሎ ኢለ ኣይኣምነ ይብል ትማሊ ረቡዕ ኣባላት ፓርላማ ኡጋንዳን ደያኑን ብላዕ ከይቅበሉን ብቕንዕና ክሰርሑን ማሕልኦም ኣሓዲሶም ነይሮም